Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 19. januar, slijede vijesti. Radovolja poplavila ulice Starog grada u Mostaru, rijeka Drina izlila se na nekoliko mjesta kod Bratunca. Saučesnik u zločinu u Štrpcima prvostepeno osuđen na 15 godina zatvora. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto na svjetskom forumu u Davosu poručila da će to vijeće raditi na boljim odnosima u regiji i saradnji sa Europskom unijom. Specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin izjavio da Srbija ne može postati članica Europske unije bez priznanja Kosova. Kijev pozvao zapadne saveznike da požure sa isporukama tenkova i sistema protivvazdušne odbrane, navodeći da Ukrajina plaća životima zbog sporih razgovora. Grupa ruskih i ukrajinskih antiratnih grupa s advokatom iz Beograda podnijela krivične prijave zbog djelovanja ruske privatne vojne grupe Wagner. U Francuskoj su stali vozovi, škole zatvorene i preduzeća obustavila rad zbog penzione reforme, kojom bi starosna granica za odlazak u penziju bila povećana na 64 godine. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern najavila ostavku jer, kako je rekla, nema više dovoljno energije. U Crnoj Gori registrovan prvi slučaj infekcije krakensoja koronavirusa. Vrijeme sutra oblačno sa susnježicom ili snijegom, na jugu slaba kiša. Temperatura između -2 i 4, na jugu do 9 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajemo zašto banjalučki ekolozi pokušavaju da zaustave izgradnju postrojenja za preradu plastike na istoku Bosne i Hercegovine. Milica Končar iz Centra za životnu sredinu.
Bilo kakva plastika, čije se zagrije preko, 400-500 stepeni Celzijusevi, ona proizvodi kancerogene materije, to su dioksin i furan, koji su u gasovitom obliku i koji zagađuju onda životnu sredinu, kroz naravno vazduh.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Bobana Indžića na 15 godina zatvora za saučesništvo u otmici putnika iz voza u Štrpcima i njihovom ubistvu na području Višegrada 93. godine. Produžen mu je pritvor, a na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba. Prilog priredio Edi Bajrović.
Bobanu Indžiću se sudilo od 2015. godine zajedno s još 8 osoba, ali je postupak protiv njega razdvojen jer je u Srbiji bio osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće. Nakon izdržavanja kazne nastavljeno mu je suđenje pred sudom BiH za saučesništvo u otmici i ubistvima na području Višegrada 1993. Obradi Novak Poluga, Radojica Ristić, Petko Indžić, Miodrag Mitašinović, Dragan Šeković i Oliver Krsmanović prvostepeno su u oktobru prošle godine osuđeni na po 13 godina zatvora zbog ovog zločina koji su počinili kao pripadnici Vojske Republike Srpske. Prvo optuženi u ovom predmetu Luka Dragičević prvostepenom presudom oslobođen je krivice. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na željezničkoj stanici Štrpci u istočnoj Bosni izveli iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bari i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti na području Višegrada 27. februara 1993. Suđenje je trajalo više od 7 godina. Krivični zakon Bosne i Hercegovine propisuje maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 45 godina za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Dan prije izricanja prvostepene presude obradi Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Indžić su uhapšeni 20. oktobra u Višegradu zbog straha od ometanja pravde, odnosno da ne bi pobjegli iz Bosne i Hercegovine. Miodrag Mitrašinović je uoči izricanja presude bio u Univerzitetskoj bolnici u Foči, ali je po izricanju presude otkriveno da je nedostupan vlastima BiH, odnosno da je pobjegao iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Na nekoliko mjesta u blizini Bratunca izlila se rijeka Drina. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište u naselju Ade, kao i njive u naselju Ređići. Najviše je pogođeno izletište Rajska plaža, udaljeno od Bratunca oko 5 km. Voda je uništila 20 ugostiteljskih objekata, prilazne puteve i sportske terene. Branislav Trišić, vršilac dužnosti načelnika opštine Bratunac, rekao je da je danas održan hitni sastanak štaba za vanredne situacije, čiji članovi obilaze područje oko Drine. Nakon višednevnih neprestanih padavina, stanje sa potencijalnim poplavama širom Hercegovine je pod kontrolom, saopštile su službe civilne zaštite. Saobraćajnice koje su proteklih dana bile pod vodom prohodne su, a na tri mjerne stanice vodostaji su iznad nivoa redovne odbrane od poplava. Zabilježeno je jedno klizište te poplavljeni podrumi na više lokaliteta. U dva mjesta u zapadnoj Hercegovini vodu iz javnog vodovoda potrebno je prokuhavati prije konzumacije, upozorili su iz civilne zaštite. O tome više Mirsad Behram.
Stanje sa vodostajima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je uglavnom pod kontrolom, saopćili su iz kantonalne civilne zaštite. Potvrdili su da je i jutros rijeka Radobolja pritoka Neretve djelimično poplavila Mostarski stari grad. Portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Nešto poteškoća je bilo sinoć u središnjem dijelu grada Mostara, budući se rijeka Radobolja izlila, ali služba grada Mostara, civilna zaštita grada Mostara je izvijestila tijekom jutra da znaju razloge zašto se to zapravo dogodilo i čine sve što je u njihovoj moći da se i tamo poteškoće prevaziđu.
Nešto teže stanje uslijed obilnih padavina proteklih dana bilo je na području Konjica. U kantonalnoj civilnoj zaštiti kažu da su danas na tom području sve saobraćajnice, koje su bile pod vodom zbog izlijevanja rijeka, uglavnom prohodne. Pero Pavlović.
Činjenica je da je jedno klizište u Konjicu bilo na jednoj obiteljskoj kući, ali tamo nema prema ovim sadašnjim pokazateljima opasnosti za živjeti u toj kući. Službe i mještani, dakle, i obitelj su očistili onaj najveći dio kojeg je trebalo očistiti. Budući se radi o višekatnici, voda je ušla u onaj donji kat, da tako kažem, tamo je sanirano.
Ekipe su širom Hercegovačko-neretvanskog kantona još na terenu, ali za sad nema dojava o ozbiljnijim štetama, kažu u civilnoj zaštiti. Jutro su saopćili i da su tri rijeke u Hercegovini, Neretva, Buna i Trebižat, na mjernim stanicama u Glavatičevu, mjestu Buna i na Humcu, bile iznad nivoa redovne odbrane od poplava. Stanje sa nivom rijeke Trebižat prate i u zapadno Hercegovačkom kantonu u općini Ljubuški. U tamošnjoj civilnoj zaštiti kažu da je taj nivo danas 338 cm, što je 58 cm iznad nivoa redovne odbrane od poplava. Pomoćnik ravnatelja Uprave civilne zaštite ZH kantona, Mladen Bošnjak, je naglasio.
Rijeka je u koritu, nije došlo do izlijevanja rijeke. Uslijed bujičnih nekakvih poplava, par objekata na širem području Ljubuškog je poplavljene sve podrumske prostorije, ostale šteta za sada nema.
Hidroelektrana Peć Mlini trenutno ne radi, pa se stanje drži pod kontrolom, kaže također Bošnjak i podsjeća da je...
Zbog ovih velikih padalina došlo do zamućenja vode na području Ljubuškog i Širokog Prijega, pa se građanima preporuča da se voda pokuhala prije uporabe.
Iz službi civilne zaštite u Hercegovini kažu i da se vrijeme postepeno smiruje, nisu više uključeni ni meteo alarmi, ali pošto kiša još pada, potreban je oprez. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dok se situacija na području sela Fojnica u Gatačkoj opštini stabilizovala, sinoćnje padavine izazvale su probleme u nekim drugim selima u okolini Gacka. Jak vjetar u Trebinju oštetio je krovove kuća, dok u ovom gradu nema posljedica od padavina. Informiše Nebojša Kolak.
Vatrogasna jedinica Gacko sinoć je dežurala čitavu noć kako se rijeka Džiropa ne bi ponovo izlila u selu Fojnica. Uspjeli su da spriječe izlijevanje ove rijeke. Kritična je situacija u dva gradačka sela, Lukovice i Danići. Aleksa Vučković, komandir vatrogasne jedinice Gacko.
U selu Lukovice zbog jakih padavina dešava se jedan nesvakidašnji fenomen gdje zbog zagušenja podzemnih voda i bazena dolazi do izlijevanja ogromne količine vode iz jedne pećine i ona potpuno razdvoji selo na dva dijela, tako da je pet domaćinstava potpuno odsečeno i od komšiluka i odsečeno i od komunikacije s gradom.
U drugom gatačkom selu Danići voda je presjekla putnu komunikaciju, ali je kiša trenutno stala i vatrogasci vjeruju da će doći do njenog povlačenja. Trebinje nije imalo problema sa poplavama, ali jak vjetar koji je dostizao brzinu i do 140 km na sat je oštetio krovove. Stevan Bekan, direktor javne ustanove ekologije i bezbjednost Trebinje.
Sve službe su bile u pripravnosti što se tiče službe civilne zaštite. Naše vrstave ekologije i bezbjednosti imali smo 12 intervencija. Uglavnom se radi o štetama koji su pričinjene uslijed olujnog nevremena na krovovima kuća ili pomoćnih objekata. Na svu sreću nismo imali prijava koje su vezane za poplavljene objekte, za neke podrumske prostorije.
U pomenutim mjestima ekipe su i dalje na terenu, pošto se padavine i jak vjetar najavljuju i narednih dana od strane meteorologa. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Radnici Prevent grupacije u Zenici dobijaju rješenje o otkazu dok su na bolovanju. Otkazi prijete i drugim radnicima koji su u kompaniji proveli duže od 20 godina. 40-ak zaposlenih traži pomoć od Udruženja Radnički pokret, koji im je obećalo pravnu zaštitu. Do zaključenja ovog priloga do predstavnika uprave nije bilo moguće doći, a o ovoj temi više u prilogu Arnesa Grbešića.
Nakon 20 godina rada u pogonu Prevent grupacije u Zenici, Ali Kariću nedavno je na kućnu adresu stiglo rješenje o otkazu, iako je već duže vrijeme na bolovanju.
Pa dogodilo se to da sam ja na bolovanju. Od marta opersao sam kičmu i dobio sam otkaz neki dan putem pošti, a vodim se na bolovanju. A moja povreda je prouzrokovana što sam 2011. godine imao povredu na radu, udario leđima u rampu.
Karić nije jedini radnik Zeničkog Preventa koji je dobio otkaz za vrijeme bolovanja, navodi predstavnik vijeća uposlenika Senad Ekinović.
8 ljudi je dobilo otkaz po rješenju, došlo na kućnu adresu. Od tih 8, 6 je na bolovanju, a dvoje nisu na bolovanju. A ovih 40, oni nisu mogli dati otkaz za ovih 40, pošto su to radnici preko 50 godina invalidi. Oni su tražili saglasnost od vijeća uposlenika da mogu dati im otkaz, na s tim što su oni vijeća uposlenika uključili u te otkaze, kao i nas. Ono, da se mi potpišemo kao saglasnost, damo sami sebi i tim ljudima da im se da otkaz. Mi smo to odbili i poslali smo ove svoje zahtjeve.
U Zeničkom Preventu nismo uspjeli da dobijemo odgovore o otpuštanju radnika od predstavnika uprave. Na svoje zahtjeve još ih nisu dobili ni radnici, kaže Senad Ekinović.
Mi smo tražili sastanak sa vlasnikom, tražili smo za ostala ta dugovanja iz Kima bivših preduzeća, da nam se taj staž računa komplet iz tog Kima i sad ovog Preventa, da se ovi radnici vrati na posao koji su tražili, njih ima, ne znam, dvoje, troje, da bi oni kao radili i otpremine.
Kao šivačica u pogonu za proizvodnju autopresplaka i kontrolorka gotovih proizvoda, Alma Žilo je u Preventu radila 20 godina.
Prevent Zenica se navodno zatvara tim da imamo firmu, znači u istoj lokaciji, u istoj firmi, sa drugim nazivom. Međutim, nama je obećan da ćemo svi biti raspoređeni u tu drugu firmu, a rješenje očekaju da dobila 15.10. Što znači od 1. do 15.10. ja ne znam koji je moj status bio. Da li je bio godišnji odmor ili šta, ja ne znam. Od 15.10. ja sam imala rješenje o čekanju. Međutim, 13.1. ove godine ja dobijam poštu, odnosno rješenje o otkazu na kućnu adresu.
Radnici Zeničkog Preventa zatražili su pomoć od Radničkog pokreta, nedavno formiranog udruženja građana koje želi da zaštiti zaposlene u realnom sektoru. Predstavnik Radničkog pokreta Dražan Pejaković kaže da će udruženje radnicima osigurati pravnu pomoć.
A što se tiče generalno ovog slučaja, mislim da će pravda biti na strani radnika i da će radnici dobiti ono sve što njima zakonski pripada, a to je da se plaće otpremnine u skladu sa zakonom i da se riješe ljudi koji su na bolovanju da prebacuju u drugu firmu da im istekne bolovanje. Imaju ljudi koji su sa poremećajem kišom, koji se liječe od raka.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Planirano postrojenje za preradu plastike na istoku Bosne i Hercegovine potaklo ekologe iz Banja Luke da se aktiviraju i pokušaju da zaustave njenu izgradnju. Kažu, gasovi koji se budu oslobađali će zagađivati okolinu. Zbog toga su se obraćali sudovima u Republici Srpskoj, ali i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Iza cijelog projekta stoji načelnik opštine Vlasenica, osumnjičen za ratne zločine. Detalje donosi Goran Katić.
Firma Ekoplast u vlasništvu načelnika opštine Vlasenica Miroslava Kraljevića, koji je optužen za ratne zločine, želi izgraditi postrojenje za preradu plastičnog otpada u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine. Pogon bi se trebao baviti hemijsko-termičkom obradom otpadne plastike, koju će pretvarati u polimerni vosak, poznat kao Depol 40, koji se može koristiti kao pomoćno gorivo u toplanama i energanama. Postrojenje može da proizvede maksimalno 68.000 tona tog energenta godišnje, a zbog velikih potreba za plastikom, ona će se većim dijelom uvoziti. Projekat dovodi u pitanje Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. U novembru 2022. godine njihovu tužbu protiv Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske odbacio je Okružni sud u Banja Luci. Tužili su ministarstvo jer je odobrilo studiju uticaja na životnu sredinu vezanu za postrojenje, dokument koji je zakonski obavezan za takav projekat. Milica Končar iz Centra za životnu sredinu pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da se u studiji navodi da postrojenje ništa negativno ne ispušta u životnu sredinu, te da ne zagađuje ni zemlju, ni vodu, ni vazduh.
Da li je to ona prljava otpadna, bilo kakva plastika, ona čim se zagrije preko, mislim, 400 ili 500 stepeni Celzijusevi, ona proizvodi kancerogene materije, to su dioksini i furan, koji su gasovitom obliku i koji zagađuju onda životnu sredinu, kroz naravno vazduh i mogu do 10 km okoline da dopru.
Početkom januara centar je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH pokušavajući da zaustavi izgradnju postrojenja. Prije Ustavnog suda obratili su se i Vrhovnom sudu Republike Srpske, tražeći preispitivanje odluke Banjalučkog suda. Postupak pred Ustavnim sudom BiH će mirovati do odluke Vrhovnog suda. Studijom se krše propisi iz oblasti zaštite životne sredine, kako zakonski, tako i podzakonski, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Stanković, advokatica iz Banja Luke koja zastupa centar. Ona upozorava da nije precizno utvrđeno početno, nulto stanje životne sredine.
Kad je mjeren kvalitet vazduha, vršeno je mjerenje samo tokom nekoliko dana. Dok, na primjer, podzakonski propis koji detaljnije uređuju način kako se to vrši, traže, zahtijevaju da mjerenje bude tokom cijele godine. Da li da to bude 8 sedmica neprekidno ili da bude tokom svake sedmice pojedinačno, jedan dan tokom svake sedmice u cijeloj godini.
Iz nadležnog entitetskog ministarstva za Radio Slobodna Evropa podsjećaju na odluku Banjalučkog okružnog suda, te da ona znači da ne stoje tvrdnje centra iznesene u tužbi i čime je potvrđeno rješenje ovog ministarstva. Osim nadležnim sudovima, centar se obratio i Komisiji za sprječavanje sukoba interesa Republike Srpske sa inicijativom za pokretanje postupka, obzirom da je Kraljević istovremeno i načelnik Vlasenice i direktor Ekoplasta. Protiv Miroslava Kraljevića, bivšeg poslanika u parlamentu Republike Srpske i načelnika Vlasenice u drugom mandatu, tužilaštvo BiH je 2017. godine podiglo optužnicu zbog ratnih zločina počinjenih na teritoriji te opštine tokom rata u BiH u prvoj polovini 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slijedi tema o partijskom parazitskom sistemu koji obilježje država regiona i za koju imamo primjer iz Srbije. U toj zemlji svaki četvrti zaposleni radi u javnom sektoru, ustanovama i preduzećima kojima rukovodi država. Tako država zapošljava preko 600.000 od oko 2 miliona i 300.000 zaposlenih. Može li se do posla bez stranačke knjižice? Čujemo u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
U jednom gradu u Srbiji 35-godišnja žena je 12 godina pokušavala da nađe posao u struci, bezuspešno, dok nije stupila u kontakt sa vladajućom Srpskom naprednom strankom. Preko stranke je, kaže, zaposlena u vrtiću sa ugovorom na određeno vreme.
Meni tata sređu kad sam završila, ali evo sad je konačno uspeo. Kao, nemoj da se učiniš dok ne moraš. Bilo sam svesna da ću morati kad tada.
Radio Slobodna Evropa je poznat identitet sagovornice i grad u kojem živi. Na razgovor je pristala pod uslovom da podaci o njoj ne budu objavljeni, kako kaže da ne bi dobila otkaz. Promjena, kako ga je nazvao, partijskog parazitskog sistema u javnom sektoru, jedan je od ciljeva Srbije za 2023. godinu prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Hoćemo da se otkačimo od partijskog parazitskog sistema. Ne možete više da mi govorite postavljen je partijski čovjek da bi neko nešto krao.
Ali reforma velikog državnog aparata još nije sprovedena. Svaki četvrti zaposleni u Srbiji radi u javnom sektoru. Opozicija i nevladine organizacije optužuju SNS da su partijsko zapošljavanje i pritisak na zaposlene mehanizam za ostanak na vlasti. Prema riječima Pavla Dimitrijevića iz nevladine organizacije CRTA, takav sistem je bio prisutan i za vrijeme prethodnih vlasti u Srbiji, ali je sada eskalirao.
Danas je doveden dotle da se uopšte javni sektor tretira kao jedan rezervoar glasova za vladajuće stranke.
Na ove optužbe za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz SNS-a i vlade Srbije. Tačan broj građana sa članskom kartom naprednjaka nije poznat. Prema procenama koje se iznose u javnosti, njih je više od 700.000. Prvi kontakt sa Srpskom naprednom strankom sagovornica Radija Slobodna Evropa imala je, kaže, u proleće 2022. godine, pred predsjedničke i parlamentarne izbore. Dala je, kaže, obećanje da će glasati za SNS i stavljena je u stranačku evidenciju. To se u političkom žargonu zove siguran ili kapilarni glas.
Nima samo bitne te brojke, ti kapilarne glasovi.
Kaže da je za SNS radila u izbornom danu 4. aprila, a više od 3 mjeseca nakon izbora javljeno je da je dobila posao, ali sa ugovorom na određeno vrijeme. I nakon toga je, kaže, stigla poruka partijskog funkcionera.
Posao to je kao da ću nevjerojatno morati da se učlanim.
Tako u praksi funkcioniše partijsko zapošljavanje. A kada zaposleni uđu u državni aparat, pritisci se nastavljaju. Oni, prema rečima Pavla Dimitrijevića iz CRTE, zavise od stranke jer su dobili nesiguran ugovor.
I tu je onda u toj nesigurnosti i prostor za nedozvoljeni politički uticaj, da kada poslodavac drži tako, što bi se reklo, na kratkom lancu, onda vrlo često ima i mogućnost da na vas utiče i da vam traži nešto što po zakonu ne bi trebalo i ne bi smelo.
Tokom kampanje za jedne lokalne izbore sagovornici Radija Slobodna Evropa zadatak je bio da skupi 40 potpisa, kaže, za podršku kandidatu SNS-a. Delila je paketiće deci i socijalnu pomoć, a kaže da je nekoliko puta i odlazila na stranačke sastanke.
Isto zbog posla. Ako ne rade, da li može da promene posta ili to za stalno. Mislim, ne kažem, ajde, ima tih starih ljudi koji jednostavno vole Vučića, ali većina, ja mislim da je to ono zbog posla.
Podaci nevladine organizacije Transparentnost Srbija pokazuju da je krajem prošle godine u 34 preduzeća 17 direktora bilo u statusu vršioca dužnosti. Oni nisu izabrani na konkursu, već je vršioce dužnosti imenovala vlada, najčešće po stranačkoj pripadnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ivo Martinović.
Iz svijeta. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern, na globalnom nivou prepoznata kao lice progresivne politike, najavila je danas da će podnijeti ostavku za nekoliko sedmica. Ova 42-godišnjakinja koja je vodila zemlju kroz prirodne katastrofe, pandemiju koronavirusa i najgori teroristički napad, rekla je da nema više dovoljno energije. Više detalja ima Aida Đugum.
Objavu da se povlači s premijerske pozicije Jacinda Ardern izgovorila je sa suzama u očima. Ona se nakon 5 godina povlači s čelne pozicije Novog Zelanda i, kako je saopštila, neće se kandidovati na ovogodišnjim opštim izborima.
Danas poručujem da neću tražiti ponovni izbor i da će mi mandat premijera isteći najkasnije 7. februara.
Ardern je bila manje od 3 godine na poziciji nakon ubjedljive pobjede na izborima kada je osvojila drugi mandat na mjestu premijerke.
Sada ulazim u svoju 6. godinu mandata i za svaku od tih godina dala sam sve od sebe. Vjerujem da je vođenje zemlje najprivilegiraniji posao koji bi iko mogao imati, ali jedan od najizazovnijih. Ne možete i ne biste trebali to raditi osim ako nemate pun rezervoar, plus malo rezerve za te neočekivane izazove. Ovog ljeta sam se nadala da ću pronaći način da se pripremim ne samo za još jednu godinu, već za još jedan mandat, jer to je ono što ova godina zahtjeva. Nisam mogla to uraditi.
Od vrhunca Jacinda manije 2020. godine njena vlada je pokušavala da se izbori sa nizom izazova. Njenu popularnost ometaju rastuća inflacija, nadolazeća recesija i oživljavanje konzervativne opozicije, piše agencija France Press. Ardern je dobila međunarodno priznanje zbog načina na koji je rukovodila situacijom u zemlji nakon masakra u džamiji u Christchurchu 2019. godine, u kojem je ubijen 51 muslimanski vjernik, a još 40 ranjeno. Kada je saopštila vijest da odustaje od premijerske pozicije, navela je da je ponosna na rad svoje vlade u vezi sa klimatskim promjenama, u pogledu pristupačnosti stanova i siromaštva djece. Međutim, popularnost njene vlade počela je da pada u anketama tokom prošle godine. Novi Zeland će izabrati svog sljedećeg premijera na opštim izborima 14. oktobra, najavila je Ardern i dodala da će do tada nastaviti da služi kao poslanik biračkom tijelu. Iako nedavne ankete pokazuju da će koalicija desnog centra vjerovatno pobijediti na izborima, Ardern je rekla da to nije bio razlog za njenu ostavku. Ardern je bila druga premijerka u svijetu koja je postala majka dok je bila na funkciji, poslije Pakistanke Benazir Bhutto 1990. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Grant sredstvima Kraljevine Saudijske Arabije opština Srebrenica besplatno je dodijelila poljoprivrednu mehanizaciju za 92 korisnika. Ugovor je predviđao da se donacije ne smije zloupotrijebiti u roku od najmanje 5 godina. Monitoringom opštinske komisije ustanovljeno je da je 20 korisnika prodalo donaciju i protiv svih njih podnijeta je prijava. Sud u Srebrenici donio je presudu da svi oni koji su zloupotrijebili grant sredstva moraju vratiti po 8.000 konvertibilnih maraka, što su neki od njih već do sada i učinili. O tome u prilogu Sadika Salimovića.
Prilikom dodjele donacije korisnici su potpisali ugovor koji je jasno precizirao uslove pod kojima se ona dodjeljuje. Cvjetin Maksimović, opštinski uposlenik.
Zavisno da li je to motokultivator, kosač, cedro, ali je period bio od 5 do 10 godina i u tom periodu korisnici nisu smjeli da otuđe poljoprivrednu mehanizaciju. U vezi s tim je i načelnik formirao komisiju za monitoring, čiji sam ja bio član, i mi smo nakon godinu dana, nakon dodjele, izašli na teren i izvršili provjeru.
Provjera je pokazala da je 20 korisnika zloupotrijebilo donaciju. Zekerija Hadžić, stručni savjetnik za pravna zastupanja u opštini Srebrenica.
Od 20 tužbi 18 je presuđeno prvostepeno i drugostepeno, znači te su pravosnažne presude i krenuli smo u izvršenje.
Neki su donaciju prodali po 4-5 hiljada, a sada moraju da vrate duplo veći iznos. Ponovo Zekerija Hadžić.
Dodata sredstva, onoliko koliko je koštala mašina, na to imamo zateznu kamatu i plus sudske troškove. Tako da otprilike negdje oko 8000 po korisniku ide ako je freza bila, ako je bila kosačica, mislim da je negdje oko 3000. Tako da otprilike mnogo više vraćaju nego što je stvarna vrijednost te mašine. 5 korisnika je skoro izvršilo uplatu kompletnih sredstava i ostali su započeli.
Sredstva prikupljena sudskim presudama mogu se upotrijebiti za kupovinu novih mašina i dati onima koji će domaćinski postupati sa donacijom, ističe Cvjetin Maksimović.
Da se dodijeli novim korisnicima, da se dobije nova poljoprivredna mehanizacija kako bi se ljudima pomoglo. Ja također vjerujem da će i ostala sredstva koja se dijeli iz opštine biti na neki način kontrolisana, odnosno vršen monitoring, pa ćemo imati sigurno naći još dosta slučajeva gdje se zloupotrebljavala ta sredstva, odnosno davalo se ljudima koji su više puta dobijali podršku i više puta zloupotrebljavali to da im niko ništa u proteklih godina nije kontrolisao.
Niko od onih koji su zloupotrebili donaciju nije htio govoriti za naš radio, ali napominju da sada dižu kredit kako bi vratili novac. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Problem prevoza učenika osnovnih škola u Unsko-sanskom kantonu ponovo je aktualiziran pred početak drugog polugodišta. Nakon zahtjeva za povećanjem cijene i obustave krajem prošle godine, prevoznici su sad suočeni sa činjenicom da nemaju nikakav ugovor. U Ministarstvu obrazovanja tog kantona kažu kako novi ugovori sa prevoznicima nisu potpisani jer nije usvojen ni budžet ni odluka o privremenom finansiranju. Prilog Azre Bajrić.
Rezultatima posljednjeg sastanka članova udruženja prijevoznika BUS sa ministrom obrazovanja Unsko-sanskog kantona, Ismet Salešević, predsjednik udruženja, nije zadovoljan jer na pomolu nije nikakvo rješenje.
Ništa niko nije učinio povodom tendera ili povodom bilo kakvog akta, iako smo se pismeno u 5 navrata zadnje vrijeme obraćamo, niko nam nije dao nikav odgovor. No neću reći pritiske nekakve, jučer je došao satom vremena zakašnjenja ministar kao među nas, pojavio se sa nikim novostima, mi znamo da budžet nije usvojen, ali bez toga život mora ići dalje. Mi držimo ljude, znači na ručnoj. Tako da smo donijeli zaključak da ukoliko oni nama produže aneksom na osnovu starog ugovora ili bilo kako, da mi otpočnemo sa prevozom, a kad se završi tenderska procedura i usvoji budžet ili privremeno financiranje, da će nama biti zagarantovano da će to biti isplaćeno.
Ma koliko zahtjevi prijevoznika bili opravdani, Ministarstvo obrazovanja, prema riječima ministra Almina Hopovca, trenutno ne može ponuditi ništa konkretno.
Ono što je nažalost svake godine jeste da kasni Skupština Unsko-sanskog kantona sa usvajanjem budžeta Unsko-sanskog kantona. Ono što je problem u tome svemu jeste da mi trenutno nemamo budžeta Unsko-sanskog kantona, nemamo odluke o privremenom financiranju Unsko-sanskog kantona.
Shvataju i prijevoznici kakvo je stanje oko finansiranja, ali su odlučni da prijevoza neće biti ukoliko ne znaju na osnovu čega ga rade. Aziz Hadžić, prijevoznik iz Bosanske Krupe.
Najvratnije da neće biti prevozna, ali nadamo se da će ministar do petka riješiti, može on to aneksom po starim cijenama, to je starim ugovorima da riješi.
Ismet Salešević, predsjednik udruženja BUS.
U skladu sa zakonom o saobraćaju mi ne smijemo odvoziti djecu da nemamo nekakav dokument na osnovu čega tu djecu vozimo.
S obzirom da je tokom cijele prošle godine bio evidentan rast cijena goriva, prijevoznici u Unsko-sanskom kantonu tražili su od Ministarstva obrazovanja povećanje cijene prijevoza učenika za 30%. Zahtjevu nije udovoljeno jer se ugovor nije mogao mijenjati, što je i bio razlog višednevne obustave prijevoza učenika. No umjesto rješenja, pred sami početak nastave u drugom polugodištu, problem je aktuelan jer sada nema nikakvog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.